Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, Lina Luneckienė prie mikrofono, kviečiu klausytis laidos ekspertai pataria. Sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad baigiantis anksčiau išdalytų kalio jodido tablečio galiojimo laikui, gyventojams ir savivaldybėms bus dalyjamos naujos tabletės. Naujoji tablečių partija bus išdalinta per vaistinės ir savivaldybės esančios 100 km spindulio aplink Astravo atominę elektrinę. Iš naujo įvertinus rizikas, šį kartą į 100 km spindulio zoną įtraukta ir Jonavos rajono savivaldybė. Taigi išsamiau apie situaciją, kalio jodido tablečių dalyjimo tvarką ir kaip gyventojams elgti su tomis tabletėmis, kalbame su radiacinės saugos centro avarijų valdymo ir mokymo skyriaus vedėju Pauliumi Ružele. Sveiki.
Labadiena.
Taigi, Pauliau, kokia čia mes tą situaciją turim su naujomis tabletėmis, kokį kiekį turim, už kiek mes čia juos įsigijome, kaip čia dabar ta tvarka, gal kažkokie pokyčiai, naujovės, pristatykit mums išsamei.
Tai baigiantis jau prieš 5 metus nupirktų ir išdalintų gyventojams kalio jodido tablečių galiojimo terminui, buvo nupirktos naujos tabletės, kurių nupirkta yra 5 milijonai vienetų, jos yra jau pradėtos dalintis savivaldybėms, kurios netrukus jas dalins ir gyventojai galės jas atsimti iš vaistinių savo turėjimui ir atsargai.
Pauliau, mes dabar ties į savivaldybės mums nereikėtų plūsti ir vaistinės ir ieškoti tų tabletių. Ar jau galime tą daryti? Ar jau gali žmonės?
O kas padaryti tikrai nereikia, kai viskas bus paruošta ir pasiruošta, tikrai savivaldybės informuos per visuomenės informavimo kanalus, kad kaip reikia atsiimti ir iš kur reikia atsiimti tas kalio jodido tabletės gyventojams.
Aha, ir kiek mes gausim kiekvienas kiek prisimenu, anksčiau liktai gaudom po 2 tabletės, ar ne, kalio jodido kiekvienas namų gyventojas, ar keičiasi čia kažkas tai?
Kiekvienas žmogus tiek aną kartą, tiek dabar gaus po 4 tabletes ir 2 paroms skirtos po 1 tabletę, po 2 tabletes parai. Aišku, tas dozavimas priklauso ir nuo gyventojų amžiaus, tačiau viskas skaičiuojama kaip suaugusiam asmeniui, tai yra po 2 tabletes. Tačiau tėveliams duodant tabletes vaikams reikia paskaityti informacinį lapelį, kur yra nurodyta, kokio amžiaus vaikams, kiek yra rekomenduojama tos tabletės apie pusę, apie ketvirtis duoti vaikams.
Gerai, turime, išsidalinsime tabletes, ar ne, kiek čia mums kas priklauso, čia jau tikriausiai kiekvieno atskiru atveju. Kur mes jas laikom, kaip mes jas saugom, kur mums jas turėti, kokie čia būtų jūsų patarimai?
Tai kalio jodido tabletės, kaip ir visi įprasti vaistai, turėtų būti saugomi nuo tiesioginio saulės spindulių, nuo drėgmės, kažkokių ypatingų saugojimo sąlygų tam nėra. Taip pat rekomenduojama kalio jodido tabletes turėti šalia savęs, nešioti su savimi, su kitais būtiniausiais vaistais, nes iš tikrųjų kalio jodido tabletes turi būti vartojamos, kuomet gaunama informacija iš atsakingų institucijų, tai konkrečiau, sakant, iš sveikatos apsaugos ministerijos, kad tą daryti reikia, nes skydliaukės blokavimas jodo atliekamas, kuomet branduolinės avarijos atveju į aplinką patenka radioaktyvusis jodas. Tai daroma siekiant apsaugoti skydliaukę nuo žalingo radioaktyvio jodo poveikio. Tai kaip minėjau, svarbu žinoti, kad jas reikia vartoti tik tuomet, kada tą daryti rekomenduos sveikatos apsaugos ministerijai. Tai reiškia, kad tai reikėtų, tas tabletes reikia turėti šalia savęs, jeigu to
prireiktų, ar ne, įvykus atominiams sprogimams. Per kiek laiko, pamodeliuokim, šiek tiek pasimuliuokim situaciją, ar ne, sveikatos apsaugos ministerija paskleidžia informaciją, kad įvyko nelaimė, įvyko incidentas, prašome suvartoti jūsų kalio jodido tabletes, per kiek laiko aš turiu išgerti, gal aš kokiu nors baus kokiam susitikime, ar kažkur, tai nepamačiau to pranešimą. Koks yra tas laikas, kiek aš turiu?
Tai kalio jodido tabletes rekomenduojama vartoti ne anksčiau, kaip likus 24 valandoms iki galimo radioaktyvio jodo įkvėpimo. Taip pat yra veiksminga dar šį veiksmą atlikti, tai yra suvartoti kalio jodido praėjus 2 valandoms nuo radioaktyvio jodo įkvėpimo, bet ne vėliau, kaip praėjus 8 valandoms po patekimo į aplinką, kur yra radioaktyvio jodo.
dvi valandos įvyko tas sprogimas, per tas dvi valandas, kaip patenka pas mus tas taršalas?
Normaliausias laikas yra iki 2 valandų po, bet galima ir vėliau, bet ne vėliau kaip 8 valandų po radioaktyviojo jodo patekimo į mūsų aplinką. Ir aišku, jeigu tuo metu tų tablečių su savimi neturime...
Norėjau jūs ir klausti, jeigu neturiu aš tų tablečių toj kišenį savo, nesinešioju, kas tada, kas manęs laukia?
Tai iš tikrųjų nereikia supanikuoti ir kažkaip pamestą galvą, tiesiog reikia taikyti kitus apsaugomosius veiksmus, tai yra eiti uždaras patalpas, nebūti aplinkoje lauke, kur yra radioaktyviojo jodo, tai... atėjus į pastatą, į namus, tiesiog užsidaryti duris, langus, kad tas aplinkoje laukia esantis radioaktyvusis jodas nepatektų į mūsų patalpas ir į mūsų kvėpavimo takus, nes tas radioaktyvusis jodas kaupiasi skydliaukėje, jeigu mes jos nepripildome stabiliuoju jodu, kurio yra kalio jodido tabletėse, ir taip žaloja mūsų skydliaukė, ir ta žala ilgainiui po kelių metų gali pasireikšti skydliaukės vėžiu. Tai tas kalio jodidas yra apsaugo tik tai skydliaukę, ir tik tai nuo radioaktyviojo jodo, bet visiškai neapsaugo nuo kitų radionuklidų, kurie avarijos metu patenka į aplinką. Todėl, bet kokiu atveju išgėrus kalio jodido tabletę būtina taikyti ir kitus apsaugomosius veiksmus. Tai yra, tas jodas neapsaugo bendraja prasme nuo žalingo radiacijos poveikio. Tai yra tik tai skydliaukės apsauga nuo radioaktyviojo jodo, bet...
O kokios kitos priemonės? Jūs sakėt, kad neiti į lauką tikriausiai, ar ne? Kas, kaip dar savo pagelbė tokiu atveju, jeigu nedaug dievė įvyktų visą tai?
Tai pirmieji veiksmai sužinojus per apie branduolinę avariją, tai sužinotų gyventojai per sirenų skleidžiamą garsą arba gavę pranešimus į mobiliuosius telefonus. Tai yra kaip ir visų ekstremalių situacijų atveju, išklausyti pranešimą, eiti į sandarę patalpą, aišku, jeigu esame lauke, tai reikėtų prisidengti kvėpavimo takus, kad neįkvėptumėm tų radioaktyviųjų medžiagų tame tarpe radioaktyviojo jodo. Įėjus į sandarias patalpas, tai yra jas užsisandarinti, tai uždaryti langus, duris, išjungti ventiliacijos sistemas, kad lauke esantis tas užterštas oras nepatektų į mūsų patalpas ir mes nebūtumėm veikiami. Ir aišku, tą padarius įsijungti nacionalinę radiją ir televiziją bei sekti atsakingų institucijų teikiamas rekomendacijas dėl kitų apsaugomųjų veiksmų taikymų, kokie galėtų būti. Ar tai reikėtų evakuotis, ar galbūt jau būtų paskelbta, kad tas debesis praėjo ir jau saugu išėti lauką. Tai tiesiog sekti tą informacinį lauką.
O galima apskaičiuoti, kiek tas debesis gali čia tarp virš mūsų būti? Yra jūsų kažkokie tais teoriniai skaičiavimai?
Teoriniai skaičiavimai visuomet yra daromi, yra modeliuojami scenarijai, kas galėtų būti, jeigu būtų, bet iš tikrųjų viskas atsiriame į meteorologinę sąlygą. Koks yra vėjo greitis, jeigu tas vėjo greitis yra didesnis, tai gali tas debesis per Lietuvą perėti per kelias ar 14 valandų. Jeigu vėjo kryptis kažkaip užsisuka ant Lietuvos, tai tą debesį gali blaškyti ir ant Lietuvos teritorijos dieną ilgiau, tai čia mes esame visiškai priklausomi nuo oro sąlygų. Gali tą debesį iš vis nepūsti net Lietuvos teritoriją, nupūsti į Baltarusiją, Rusiją, kur nors. Tai mes esame, kaip jau kartojusi, visiškai priklausomi nuo oro sąlygų.
Ir tikriausiai, Pauliau, šioje vietoje tikriausiai turėtų būti esminis patarimas nepanikuoti. Jeigu kažkas įvyksta, nepanikuoti, o labai aiškiai susidėlioti galvoj planą, ką po ko aš turiu daryti.
Tai iš tikrųjų, kaip ir visų ekstremalių situacijų atveju, taip ir galimos avarijos Baltarusijos atominės elektrinės avarijos atveju, tai iš tikrųjų, kaip ir minėjote, svarbiausia nepanikuoti. Atsiminti tuos pirminius veiksmus, kad eiti į sandarę patalpą, ją užsisandarinti ir sekti informaciją. Taip pat paminėjote planą, tai iš tikrųjų labai teisingas jūsų priminimas yra šeimos planas, yra galima pasirengti, rekomenduotina pasirengti išvykimo krepšį. Informacijos, kaip tuos planus ir tą krepšį pasirengti, tikrai yra lt72.lt interneto svetainėje, taip pat ir mūsų rs.lrb.lt. Interneto svetainėje, tai tos informacijos tikrai yra daug, tiesiog reikia nepatingėti jos paieškoti.
Vaikams galima duoti tabletes, kad jie šalia savęs visada turėtų. O kaip elgti su vaikais? Ar neatrodytų, kad mes laiką sakom, nelys prie vaistų, tenais kažko tai netinkamo savo, nepasidaryk su vaistais. Kaip va čia, ar turit kokių rekomendacijų, kaip tėvams kalbėti su vaikais, kaip patiems vaikams elgtis, patarti velti su tom tabletėm?
Tikrųjų, kaip ir su visais vaistais, vaikai neturėtų savo nuožiūrėtų vaistų. Šiuo atveju kalbant kalio jodido tablečių vartoti ir turėti, jeigu vaikai yra mažo amžiaus, nes pavyzdžiui, rekomendacijos yra tokios, kad naujagimiams iki vieno mėnesio yra ketvirtis tabletės skiriama, vaikams nuo vieno mėnesio iki 3 metų pusė tabletės. Tai faktas, kad tokio amžiaus vaikai patys šių tablečių negalėtų ir neturėtų turėti ir vartoti. Taip pat vaikai nuo 3 iki 12 metų po vieną tabletę vartoja. Tai turbūt su 12-mečiais būtų galima kalbėtis, o su mažesniais vaikais dar turbūt reikėtų ar tai su mokyklos pedagogais, ar su darželio auklėtojomis tartis, ar tiesiog vat, susiplanuoti šeimos planą pasidaryti, kaip tie vaikai suvartotų tas kadavido tabletes.
Pauliau, o ugdymo įstaigos, jos turi informaciją, jos žino, kaip elgtis, turi planus, jūs su jais bendraujat, kalbate, šviečiat juos?
Taip, visos mokymo įstaigos taip pat turi planus, taip pat rengiasi, vertinasi, kaip turėtų elgtis tokio situacijos atveju, tai yra vis tiek ta pirminė rekomendacija išlieka būti saugiose, sandariose patalpose, ar tai yra mokykla, ar darželis, ar tai mes esame savo namuose.
Ir tikriausiai šioje vietoje, jeigu įvyksta ir vaikai mokyklose, tai tikrai geriau, tegu jie lieka mokyklose tikriausiai, negu jie važiuotų namo, kur tabletės yra pas tėvus, ar ne?
Tai yra ir vaikams saugiau būti mokyklose, ir tėvams nepulti važiuoti vaikų pasiimti iš mokyklų ar darželių, geriau būti darbe, sandariose patalpose, pralaukti ten valandą ar dvi, kol tas debesis praslinks pro mūsų tą teritoriją, pro mūsų miestą, nes išėjus į lauką tikriausiai stiksime kamščiuose, kaip jeigu kalbant apie didmiesčius, tai automobilis yra kur kas prašiau apsauganti tas sandarumo prasme vieta negu pastatas, tai tikrai saugiau visiems bus tiesiog išbūti sandariose patalpose, išlaukti tas pirminį laiką, kol ta tarša prasklis pro mūsų teritoriją.
Ir tikriausiai sekti pačią naujausią ir šviežiausią informaciją, kurią dalintusi transliuotojai visuomeniniai, ar ne. Kaip vartoti pačias tabletes? Gal kažkokia instrukcija yra, vandeniu, sultim, ko čia užgert, ar neužgert kažkuo, tai ar yra tokie praktinės medžiagos ir rekomendacijos iš jūsų pusės šioje vietoje?
Tai vartoti reikėtų paprastai, kažkokių specialių reikalavimų tam nėra. Vienintelis reikalavimas, kaip minėjau, kad jas vartoti tik tuomet, kada tą rekomenduoti dar, kai tą vartoti, kai jas vartoti rekomenduosi sveikatos apsaugos ministerija, tai suaugę arba žmonėms, kuriems nėra problemų nuryti tabletes, tiesiog paprastuoju būdu jas nuryti ir užgerti vandeniu. Vaikams galime tas tabletes ištirpinti skystuose maisto produktuose ir jas reikėtų ištirpinus vartoti nedelsiant, kad nesuskiltų ir neprarastų tabletę veikliosios savo medžiagos.
Paulius, sakykit, o jeigu aš neturiu jodido tablečių, bet turiu gal kažkokį kitą preparatą, nežinau, kaip pavadinti kažkokią tai, ar ne, vaistą, kuriame yra jodo, čia būtų išeitis mano atveju, ar čia man niekas nepadėtų šiuo?
Niekas nepadėtų, bet Šiam tikslui skydliaukės apsaugai nuo radioaktyviojo jodo poveikio naudojamas tik tai kalio jodidas arba kalio jodatas, tai yra du preparatai. Tai Lietuvoje pasirinktas kalio jodidas, kaip ir daugelio pasaulio šalių šis preparatas naudojamas, o visi kiti maisto papildai, ar tai joduota druska, ar tai jodo tinktūros tikrai netinka naudoti tam šiam tikslui ir netgi kai kuriais atvejais gali pakenkti. Tai paprasčiausiai tie maistiniai papildai su jodu neturi pakankamai to jodo, o tų papildų daug vartoti negalima, nes galima apsinuodyti, tai tikrai nereikia to daryti. Tai jau tokiu atveju, jeigu neturime kalio jodido, o jį reikėtų vartoti, tai kaip minėjau, geriau tada taikyti kitus apsaugomuosius veiksmus, tai yra vėl slėptis būti sandariose patalpose. O pamiršau paminėti dėl rekomendacijų, tai iš tikrųjų mūsų RSE interneto svetainėje, radiacinės saugos centro, yra parengta tikrai nemažai rekomendacijų, netgi atskirai apie kalio jodido tablečių vartojimą. Ten 8 punktai trumpai, trimis kalbomis, keturiomis, lietuvių trimis užsienio kalbomis parengtos rekomendacijos.
Atmintinės, žodžiu, kaip elgtis iš tiesų, gyvenam tokiais laikais, kai pasirengimas yra tiesiog privalomas ir mes patys tikrai turime investuoti tiek savo laiko, tiek savo artimųjų laiko, kad susipažintumėm ir netgi pasirepetuotumėm tikriausiai tam tikras, pasimuliuotumėm tam tikras situacijas, kaip turėtumėm elgtis, kad žinotumėm ir kaip sakoma, nepultų į paniką, nes panika šiai vietoj tikriausiai paprasčiausias patarėjas būtų. Dar grįžtant prie kalio jodido tablečių, ar įmanoma perdozuoti jų?
Tai kaip ir kiekvieno vaistinio preparato, tai įmanoma padaryti.
Ir kas tada įvyksta? Aš trigubai apsaugotas tampu.
Tikrai ta logika, ne tai, kad logika, tas principas, kad suvartuoti daugiau bus geresnė apsauga, aš tikrai tai šiuo atveju...
Jokių sąsajų čia nėra, ar ne, loginių. Taip, taip, taip.
Nėra, tiesiog jūs nuodysite ir galite pakengti savo sveikatai. Tai tos dvi tabletės suaugusim žmogui yra tikrai pakankamai ir ten išgėrus dvigubas, trigubas tas kiekius tikrai daugiau apsaugos savo nesuteiksite, tiesiog keletas rizikas savo sveikatai.
O kalbant apie šalutinius poveikius, ką čia mes galėtumėm vardinti, būtent nuo kalio jodido tablečių, ar pastebėti, ar užfiksuoti, ką čia turite?
Šalutiniai poveikiai iš tikrųjų pasireiškia gana retai, tai labai, netgi labai retai, tačiau to atmesti negalima, nes kaip ir kiekvienas preparatas, tai yra tikimybė šalutiniams poveikiams, tai jie iš tikrųjų yra įvardinti informacinėse lapeliuose, bet iš tikrųjų tai yra, gali būti odos paraudimai arba nežymus pykinimas ir tokie bėmimas, tokie nekritiniai ir nelabai intensyvus, jeigu tai galima išreikšti.
Ne vėžys, kaip sakoma, kur kyla rizika, jeigu neišgeria jo.
Nežymus tokius vat, su pykinimas, odos paraudimas ir tikrai nieko labai tokio drastiško. Tai, ir kaip minėjau, tai labai retai pasireiškia, bet aišku, kiekvienas turėtų susipažinti su tuo informaciniu lapeliu, įsivertinti savo tas turimas alergijas, galbūt jeigu žmogus alergiškas jodui, tai ar panašiai.
Yra žmonių, kurie tikriausiai labai norėtų jaustis ypač saugus ir tikrai galvotų, kur aš čia galėčiau įsigyti tas kalio jodido tabletes. Galima jas nusipirkti, kad tikrai visą laiką jaustums, kaip sakant, apsirūpinęs ir pasiruošęs.
Tai iš tikrųjų, jas įsigyti galima kalio jodido tabletes vaistinėse, tačiau tuo pačiu noriu pasakyti, kad gyventojams, kuriems yra tikrai vertinta rizika, tai yra, kurie gyvena 100 km zonoje, tas kalio jodido tabletes, kaip ir minėjom pačioje pokalbio pradžioje, nupirko ir išdalins sveikatos apsaugos ministerija per savivaldybę. Gyvenantiems toliau negu 100 km nuo Baltarusijos atominės elektrinės tikrai nėra poreikio turėti ir vartoti kalio jodido tabletes. Tai, tačiau jeigu jis žmogus jausis saugesnis ir laimingesnis jas turėdamas, tikrai blogiau nebus, bet pagrindo tikrai ir rizikos nėra.
Ir Pauliau, pabaigai, rezumuojant visą mūsų pokalbį ir sudėliojant pagrindinius akcentus šitoj visoj temoje, kalio jodido tabletės, atominė elektrinė ir nedaug dieviai vyksantis sprogimas, mūsų veiksmai, mūsų elgesys, ką mes turim žinoti, ką mes turim labai įsivertinti ir tikrai elgtis taip, kaip reikia.
Tai kaip minėjau, gavus informaciją apie įvykusią branduolinę avariją, tai tas informacijos gavimas bus pirmiausiai per sirenas ir pranešimus į mobiliuosius telefonus. Reikėtų jį išklausyti, pranešimą paskaityti ir eiti artimiausią sandarų pastatą. Užsisandarinti langus, duris, išjungti ventiliacijos sistemas, jeigu tą galima padaryti, ir sekti informaciją per nacionalinę radio televiziją. Kalio jodido tablečių taip pat nereikėtų vartoti savo nuožiūrą. Reikėtų laukti oficialaus pranešimo iš sveikatos apsaugos ministerijos, nes jas vartoti reikia tuomet, kaip minėjau, kada yra jau autoratyvėje jodo ar mūsų aplinkoje, tai tą žinos atsakingos institucijos, remdamėsi matavimo rezultatais ir tuomet, kada jau tas jodas bus nustatytas, tuomet tas tabletes reikėtų suvartoti. Taip pat, kas šiais laikais labai aktualu, tai yra net atsakingai vertinti socialiniuose tinkluose, ypatingai šiaip viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją, rekomendacijas, reikėtų vadovautis tik tai atsakingų institucijų teikiamomis rekomendacijomis.
Oficialiais šaltiniais, tik tai.
Taip, ne kaimyno, ne draugo, ne kokio ten profesoriaus Facebook'e ar panašiai. Tai tiesiog atsakingai vertinti ir kritiškai vertinti informaciją ir laukti oficialių rekomendacijų tolimesnių.
Ir kada pradėtos bus tabletės dalinti, jau turit gal informacijos ar dar reikia palaukti?
Dar ne visos savivaldybės mūsų žiniomis yra atsijėmusios iš sveikatos apsaugos ministerijos, tačiau iki esamų tablečių galiojimo pabaigos naujos bus pradėtos dalinti.
Kągi noriu dėkoti, Pauliau, jums už tikrai svarbų ir aktualų informacinį pokalbį mūsų, kaip sakant, žinioms plėsti, o žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje ekspertai patarė, kalbinome radiacinės saugos centro avarijų valdymo ir mokymo skyriaus vedėją Paulių Ruželio. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, ir toliau likite su žinių radiju. Gražių ir saugių jums dienų.